Gost nedeljskega klepeta je Pivčan magister Evgen Primožič. Aktivno deluje v več društvih, čeprav se je v društveno življenje vključil šele po upokojitvi. Najbolj sta ga pritegnili problematika in tematika prvega društva, v katerega se je vključil. To je bilo društvo upokojencev. Nekaj izkušenj je imel že z delovnega mesta, saj je na ministrstvu za obrambo deloval v medgeneracijskih prostovoljnih skupinah, ki so pomagale pripadnikom slovenske vojske pri prehodu iz aktivnega dela v pokoj. K skrbi za sočloveka ga žene notranji vzgib. Zahvale za svoje delo ni nikoli pričakoval, a ga je občina Pivka letos nagradila z občinskim priznanjem. Lepo je, da družba opazi tvoje delo, je povedal v pogovoru z Marušo Mele Pavlin. Opozoril je na pojav staromrzništva in poudaril pomen znanja in izobraževanja. Prav zato v društvu upokojencev Pivka veliko berejo, pa tudi prav je, da razvijamo slovensko besedo, edino tako bomo obstali.
Gospod Primožič, dober dan. V domači občini Pivka, regiji pa širše, ste najbolj poznani kot dolgoletni, zdaj že nekdani predsednik, ne, društva upokojencev Pivka, kar pa ne pomeni, da društveno mirujete. Če se ne motim, ste zdaj predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Južnoprimorske.
Tako je, ja. Dober dan, vse lepo pozdravljam in tako je pač naneslo. Ne? Kot predsednik društva si član upravnega odbora Južnoprimorske, tako da vidiš tudi širše, v glavnem pa delaš na društvu, tudi smo ogromno delali, saj sem bil 11 let predsednik društva upokojencev Pivka.
Ko ste pa še v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo, če se ne motim, ne tako. Slovenskih častnikov, pa NOB, torej
Zveza borcev,
pa še bi lahko naštevala vredno te društva vaša.
Zveza slovenskih častnikov, sem celo podpredsednik in pri občinskem odboru Zveza borcev sem tudi podpredsednik.
Katero je bilo pa vaše prvo društvo, ki ste se mu priključili?
Ravno društvo upokojencev, to je tako, ko prideš nekoga obiskat, ki si dolgo časa z njim se vozil v Ljubljano in tistega človeka ne vidiš nekaj časa in prašaš tistega, ki slučajno kje ve o tem človeku, seveda sem prašal mamo, kje je pa Nevenka. Ja, tako v društvo beš pogledati, pa jo boš dobil. Ne? In res sem jaz prišel en ponedeljek na jo obiskat v društvo upokojencev Pivka. So se lepo pogovarjala, kako se nisva videla toliko časa in tako naprej. In ko sem se poslavljal, je rekla, ma kaj ne bi ti postal član društva upokojencev Pivka? Ma ja, pa vpiši me. tako sem dobil tudi knjižico društva upokojencev Pivka. Se pravi takoj, 14 dni potem, ko sem se upokojil. To je bilo 14. 15. januarja 2012.
A ja, tako? Jaz sem mislila, da ste bili pa prej v ne vem kakšnih društvih in potem to nadaljujete. Ampak zakaj pa vas je potem to tako društveno delo potegnilo?
Jaz sem bil že, kot sem delal, sem bil dejaven na ministrstvu za obrambo oziroma v slovenski vojski, smo imeli medgeneracijsko prostovoljsko društvo oziroma so bile skupine, to prvo. In tiste skupine so delovale z nekdanjimi upokojenimi častniki, podčastniki in vojaki in ko smo to delali, normalno imaš empatije in normalno, da pomagaš ljudem, ker vsi, ki so šli v pokoj, ni ravno lahek prehod iz aktivnega dela v pokoj. V vojski smo imeli tudi seminar, predupokojitveni seminar, na katerem si vse zvedel, kaj delati po upokojitvi, da ne ostaneš sam in da se pridružiš skupinam, ki, za katere si zainteresiran, da delaš. Ne?
Empatija, ste rekli, to ima človek v sebi ali se to človek nauči ali oboje?
Rečmo oboje, samo težko se je naučiti. Mislim, da mora biti to v človeku, da pomagaš drugim. To je res neka vrednota tistih ljudi, ki imajo to v sebi. Ali pa tudi lahko že, da so ga starši naučili, iz družine izhaja v bistvu.
Ste tudi vi potem poskušali tako doma v svoji družini učiti hčerki?
Ravno tako. In tudi ta mlajša hčerka je bila večkrat pomagala pri Rdečem križu Pivka, dokler je bila tukaj, da se pa obe so se odselile iz Pivke, dobile so drugje delo, dobile so, tako da nimamo večjih v Pivki, zdaj sva sama žena.
Pa se mi zdi, kar, da bi mogoče gospa bila celo malo bolj sama kot vi, glede na to, kako ste aktivni.
Ja, gledam, da vse skupaj nekako spravim, da naj ne bi trpelo, ampak normalno je, če si malo bolj aktiven, posebno, če imaš več društev, moraš je tja, moraš je sem. Kot predsednik društva si se mora udeleževati tudi drugih sestankov, drugih na višji ravni, na občini, v drugih društvih in tako naprej. Tako da je včasih tudi kaj zmanjkalo časa, ali pa si se moral tudi upravičiti na drugem, da nisi moral biti na dveh sejah naenkrat.
Gospod Evgen Primožič, prej, ko sva se pogovarjala, ste omenili tudi medgeneracijsko sodelovanje, medgeneracijsko sožitje. Pomembno je, ne, verjetno, da se zavedamo, kaj lahko ena generacija od druge dobi, da kje ima kakšna primankljaj, kje ima kakšna kaj viška zadati.
Točno tako. Moramo se naučiti medgeneracijsko živeti, ker ena generacija sigurno ne more in ne premore vsega znanja kot druga. Tako ne otroci, tako ne generacija, ki je zaposlena in tako tudi ne upokojenška generacija. Žalosti me, da se včasih ali pa tudi v medijih pojavlja staromrzništvo in to je zaskrbljujoče, ker je tudi med intelektualci ta slabost. Upam, da z dobrim delom to zato tudi nekje ta upokojenška generacija in društvo upokojencev trdno dela, da bi ravno to staromrzništvo nekako zgladila in da bi pokazala, da se rabimo. Tudi kulturne večere, ki delamo, povabimo otroke, povabimo srednjo generacijo in tako naprej, da vidimo, da čutimo se, ker sama ena generacija ne more preživeti. Vemo, da starejši, če ne drugega, čuvamo vnuke. Če samo to vzamemo, koliko to pripomore tem danes aktivni generaciji.
Zdaj, ko se pogovarjava, ko sva načela to temo, mogoče razmišljam, da še bolj kot upokojenci, ko pravite staromrzništvo, a ne, so na udaru malo starejši delavci, ki ne zmorejo več slediti svojim mlajšim sodelavcem.
To je pa žalostno, da vodilni ne vidijo ravno v teh ljudeh njihovega znanja. Eno je izobrazbeno znanje, drugo je so pa znanje iz izkušenj. Tega ti ne more nihče dati. Se pravi, moraš delati, da prijaš do izkušenj in tiskati si ti, bi rekel, oplemeniten z vsem znanjem. Ne? Drugače, če imaš samo teorijo, je zelo slabo, če imaš pa samo prakso, pa tudi slabo. Zato mora biti eno in drugo in te delavci, ki so starejši, ki imajo zelo veliko izkušenj, te bi mogli posebej ceniti.
Rekli ste znanje, izkušnje. Zdi se mi, da ste človek, ki rad skozi pridobiva nova znanja.
To sigurno.
Se radi še učite, še vedno, ne?
Še vedno. Prebiram vse stvari. V bistvu sem radoveden. Rad vidim, posebno kar je nove tehnologije, novega znanja. Pa tudi zaradi tega sem nekje tudi v društvu zbral skupino oziroma krožek beremo skupaj teh ljudi, ker sem videl, da samo znanje te lahko umirja, se lahko postaviš z drugimi, se lahko pogovarjaš z mlajšo generacijo in tako naprej. Ne? In ta krožek beremo skupaj je pa nastal zaradi tega, ker sem že kot tudi, ko sem bil delovno aktiven, videl, da ljudje malo berejo. In to pomeni, da ni znanja, ampak govorijo bolj na pamet, ali pa, ja, se je tudi, ko on rekel, ne? Če pa nekaj prebereš, si siguren v tisto stvar, ta krožek beremo skupaj, potem vidiš, ko dobiš feedback, odzive, kako je dobro, da povem, kaj sem prebrala. Ker prej si zaprl knjigo, odnesel jo v knjižnico in vzel drugo. Čez 2-3 dni sem že pozabila, kaj sem bral. Tukaj pa se pogovorimo, pa v bistvu jaz sem mislil samo toliko, da povejo, kaj se jih je dotaknilo v tisti knjigi. Lahko pa kratko obnovo povejo in tako. In tako so prišli do tega, kako si zapomnijo tudi čez leto dni, kaj so prebrali. Ne samo, da sem prebral ali prebrala, odstavila knjigo in čez 5 dni nisem vedela, a sem že to knjigo brala ali ne.
Evgen Primožič je z nami, gospod Evgen Primožič, prej sva rekla oziroma sem rekla, da vas bom vprašala, katere so tiste največje težave upokojencev na podeželju, kakšna razlika med, vi najbolj poznate Pivko, ne, med Pivko in okoliškimi vasmi, je to osamljenost, so to nizke pokojnine, vsakega nekaj?
Tako bi rekel, da je kar oboje. Pri nekaterih je nizka pokojnina, ker v teh 11 letih so pridejo ljudje k tebi, se malo ti zaupajo in povejo, veste, celo leto sem zbirala, da sem šla z vami na izlet. Mislim, to pove, da je nizka pokojnina.
Ampak izleti niso predragi, ne verjetno.
Tiskat niso bili predragi. Pa zmeram smo tako naredili, da je še društvo kaj dodalo, da je prišlo ceneje. In tudi gledali smo, da smo dobili čim cenejšega, in tudi gledamo še zmeram, to isto naprej, da dobimo čim cenejšega prevoznika. Do COVID-a, bi rekel, je bilo cenejši prevozi, cenejše storitve so bile, zdaj pa je prevoz zelo drag. Tako da cenejši izlet od 50 evrov je zelo težko spraviti skupaj. Ne?
Ko se pogovarjava o upokojencih, pa tudi njihovih težavah, ste večkrat uporabili tako žensko obliko, ne, brala pa šla pa tako naprej. Zakaj? So ženske v večjih stiskah ali jih imate več v društvu ali vam več povedo?
Več jih je v društvu in to za 25-30%. Kot prostovoljke jih je več, prostovoljcu je manj. No to prostovoljcev, da je več kot moških, kot ženski, samo v vojski. Ne, na tem ritemu medgeneracijskem prostovoljskem društvu v glavnem bi rekel od 10 je 6-7 moških, pa 4-3 ženske. Ne? No, tako in enako razmerje. Tukaj je pa razmerje 20-1.
Ja.
In tudi vključujejo se več ženske v športnem, kar imamo keglanja, imamo balinanja, imamo pikado, imamo in druge. Včasih smo pokrivali kar 12 različnih športnih aktivnosti, programov. Tam je pa več moških, ne? Kar se tiče pa branja in tega kroška beremo skupaj, je pa 2 moška pa 14 žensk. Zato je ta uporaba ženskega spola več na ženski strani.
Kaj je težko ljudem zaupati vašim prostovoljkam svojo stisko? Je ljudi, čeprav brez potrebe, sram?
Mislim, da tisti, ki imajo res stisko, tisti se zaupajo. Glede na to, da prostovoljke delajo že od leta 2006-2007, se jim kar ljudje zaupajo. One pa tudi same vejo, ker tudi podpisali so pogodbo o molčečnosti, da ne smejo nikomu povedati naprej. Ne? In tudi se ne zve nikjer. Mislim, so res, moram jih pohvaliti, so res dobre. Vse stranske pomagajo in nič jim ni težko. Tudi odpeljati v zdravniku koga ali da prenesejo iz trgovine, počistijo kaj. Take stvari, ki so.
In potem, ko pride do tega, sprožite neke postopke in pomagate?
To same vidijo. To same vidijo in tudi, če je večja stiska, se pa povežemo s centrom.
Kaj človeku da pomoč drugim?
To je, ne vem, enostavno je v človeku. Ne pričakuješ nič, ti daš in ne pričakuješ, da ti morajo nekdo tebi to vrniti. To je tisto, kar sem rekel, da je prirojeno.
Je pa vseeno verjetno lepo, da družba to opazi, recimo sploh tista doma v domačem kraju, tako je vaša občina to opazila in vas nagradila na zadnjem občinskem prazniku.
Ja, tako bi rekel, da smo res delali in delamo in brez vseh teh članic in članov, ki so zelo aktivni, ne bi prišel do tega priznanja, do te plakete. Cej človek nič ne pričakuje, ampak ko ti nekdo reče, da pa si zaslužil, ne, si presenečen, ne pričakuješ in potem nekako ti je vseeno toplo pri srcu, da so te opazili in da te je tudi s tem, ko to podelijo, da te je tudi družba opazila. Ne? Ampak je bilo veliko presenečenje.
Gospod Evgen Primožič je z nami, še nekaj minut bo. Kako pa to, da ste se podali v občinsko politiko? Bili ste občinski svetnik, ne? Tudi kandidat za župana, če se prav spomnim.
Ja, to se je zgodilo leta 2014, sem rekli, kaj ne bi kandidiral za župana. Mislim, rekli, so kar prigovarjali in človek ni, se moreš v glavi miselnost in vse, kaj bi delal, kako bi delal, normalno, da si narediš potem program in ko sem naredil program, kaj bi bilo, kot če bi bil župan občine Pivka, potem sem rekel šele ja. Ne pa, dokler nimaš nekih temeljev, dokler nimaš neke vizije, neke širine, kaj bi vse počel, bolj, da se ne spustiš v take vode, to je vsaj pri meni. Ko pa zvem in ko vidim, kaj bi, potem pa se, ko se odločim, pa gremo tudi v to.
Ja, bili pa ste občinski svetnik, kakšna je vloga, kakšna je naloga občinskega svetnika? Verjetno ne samo, da dviguje roko, ali pa ne, če ni na županovi strani.
Ja, mislim, tako je. Tudi če bil na županovi strani, tudi jaz svojo kariero nisem nikoli, če sem videl, da nekaj ni prav, sem povedal, da nekaj ni prav. In tudi nisem bil tisti, samo nekaj ni prav, ampak sem preučil, kaj ni prav in tudi povedal rešitve, kako se da to stvar rešiti. Nikdar nisem prišel ne pred šefa, ne pred kogarkoli drugega, ne, to pa ne. Ampak sem povedal, zakaj ne in tudi povedal, kako bi to popravil. In tako sem tudi opravljal svetniško dolžnost ali karkoli je že.
Se mi zdi, da smo ljudje, kar zadeva politiko, kar mogoče preveč pasivni. Ne? Tudi na občinski ravni recimo imajo stranke težave, da naberejo dovolj kandidatov za na svoje liste. Potem pa še voliti ne gremo na koncu.
Najslabše je to, da se ne gre voliti. Vsak reče, ja, se ne morem nič.
Ja, se ne bo nič drugače, ja. Ne?
Ampak množica lahko reši stvari. In tisto, kar se da rešiti, je samo to, da gre čim več ljudi na volitve. Tiskat ne bodo prišle skrajnosti na površje, ampak bo prišla tista normalna sredina. Zato je treba iti na volitve in tako tudi jaz to vzamem. In vsako stvar, kar se tiče ne politike, ne govoriti med prijatelji, beži povedati ja, kjer bote slišati in kjer boš lahko nekaj dodal k tej politiki in tem usmeritvam, da se kaj spremeni.
Ja, torej pravica pa tudi dolžnost, ne pravimo. Gospod Primožič, zaposleni ste bili na teritorijalni obrambi, ne, potem pa na ministrstvo za obrambo. Mogoče še eno zadnjih vprašanj, pa ne tako lahko. Kaj vam pomeni Slovenija?
Prav lahko.
A lahko je?
Zelo je. Lahko. Mislim, tisti, ki nima čuta do domovine, čuta do svoje države. Je zelo težko mu je na tem svetu. Ne? Ampak domovina je vse. Domovina ti daja vse tisto, kar da lahko živiš, da se lahko znajdeš v njej. Pravijo tako, da z materinim jezikom lahko se izražaš točno tako in točno, kaj potrebuješ in kaj zahtevaš in vse tako. In to ti je domovina. Tukaj si lahko svoboden, lahko vprašaš, lahko poveš, se lahko komu kaj pojočeš na rami ali bilo kaj in te bo vsak razumel. Tujina je pa tujina. Tako da se je prav, da se gre ven, da se vidi, kaj se tam dogaja, da se tudi tam kaj naučiš. In potem, ko prideš domov, vidiš, da je doma najlepša.
Se pravi, nek neločljiv del identitete ali pa tisti, na katerem vse stoji, ne? Pa vas je kaj strah, da zgubljamo to ali pa mlajša generacija?
Mislim, da je ta aktivna generacija zdaj je vse v njenih rokah. Mi lahko pomagamo kot upokojenci, tudi kot upokojenci intelektualci in znanstveniki in to. Tudi, če so upokojeni, lahko še dosti pripomorejo. Saj je tako, med generacijami treba sodelovati, se poslušati in slišati. Ne? Kar neka generacija potrebuje, je prav, da vidi druga generacija. In če se bo to dobro plemenitlo, mislim, da ni problema za našo Slovenijo. Smo bili toliko krat povoženi in v drugih državah, sestavni deli drugih držav, ampak smo še zmeraj ostali Slovenci. Je pa res, da radi govorimo angleško, prej smo srbo-hrvaško radi govorili, je pa prav, da razvivamo našo slovensko besedo, ker edino tako bomo pa tudi obstali. Ker že Primož Trubar je rekel, da bomo stali in obstali, samo če bomo svoje vrednote gojili.
Gospod Evgen Primožič, najlepše se vam zahvaljujem, da ste se odzvali v Bilu in bili nedeljski gost Radija 94.